እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 ሜትሮ ባንድ ከምኡውን ብ31 ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንደም ስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 14 ሕዳር 2018 ወይ ከዓ 5 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዳርጋ 10 ዓመታት ኣንቢርዎ ዝፀንሐ ማዕቐባት ብምሉእ ድምፂ ኣልዒልዎ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ብዛዕባ እቶም ትማሊ ዝተኣስሩ ሓለፍቲ ሜቴክን ኣካላት ፀጥታን ኢትዮጵያ ብዝምልከት እውን ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ካልኦትን ምላሽ ኣለና። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ኤርትራ ተነቢሩ ዝፀንሐ ማዕቐባት ምልዓሉ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክትምስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢርዎ ዝፀንሐ እገዳ ክልዓል ሎሚ ረቡዕ ብምሉእ ድምፂ ወሲኑ። እቲ ውሳነ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝፀንሐ ኩናት ብሰላም ድሕሪ ምዝዛሙን ዝምድና ኤርትራን ጅቡትን ናብ ድንቡር ክምለስ መስርሕ ብምጅማሩን ምዃኑ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ረቂቕ ሓቢሩ ኣሎ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኤርትራን ጅቡትን ዝምድና ናብ ንቡር ክምለስን ኣብ መንጎን ፀንሐ ምስሓብ ዶብ ብሰላም ክፈትሓ ዘተሓሳሰበ ክኸውን ከሎ ንዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ 15 ለካቲት 2019 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 6 ኣዋርሒ ፀብጻብ ከቕርብን ውሳነ ኣሕሊፉ ኣሎ። እቲ ናይ መገሻን ካልእ እገዳን ኤርትራ ንዕጡቓት ጉጅለታት ሶማል ትድግፍ እያ ብዝብል ክሲ ኣብ 2009 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ክኸውን ከሎ ኤርትራ ድማ ነቲ ክሲ ብተደጋጋሚ ክትነፅጎ ጸኒሓ እያ። ኣብ ወርሒ ሓምለ 2018 ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ መንጎን ፀንሐ ኩናት ደው ከብላ ድሕሪ ምስምምዐን ኤምባሲታት መስመር ቴሌፎን መንገዲ ኣየርን መጓዓዝያን መሬትን ምጅማርን ይፍለጥ። ብተወሳኺ ኤርትራን ጅቡትን ነቲ ኣብ 2008 ኣብ መንጎን ዝተፈጥረ ናይ ዶብ ምስሓብ ንምፍታሕን ዝምድንአን ንምሕያሽን ኣብ ወርሒ መስከረም ምስምምዐን ይፍለጥ። ኣብ ናይ 2017 ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፀንሐ ግጭት ዶብ ሰላም እንተተዛዚሙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ንክልዓል ዳግመ ግምት ከም ዝግበረሉ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ሎሚ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ ናይ ሓፂንን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ዋና ዳይረክተር ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው መንግስቲ ጠበቓ ክምድበሎም ሓቲቶም። ትማሊ ኣብ ከባቢ ሕማራ ኣብ ቁፅር ከም ዝውዕሉ ዝተገልጹ ጀነራል ክንፈ ደመወዞም 4,000 ስለ ዝኾነ ብውልቆም ጠበቓ ክቆፅሩ ስለ ዘይኽእሉ መንግስቲ ክምድበሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ኣቶ ኢሳያስ ዳኘው ዝተባሃሉ ካልእ ተጠርጣሪ እውን ብተመሳሳሊ መንግስቲ ጠበቓ ክምድበሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ካልኦት ተጠርጠርቲ እውን ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም። ቤት ፍርዲ ንፅባሕ ቆፀሮ ሂብሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝፍፀም መጥቃዕቲ ጠጠው ክብል ናብ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብምኻድ ጥርዓንን ኣቕሪበን። ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ወይዘሮ ዱሌ ሲዳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስርዓት ገዳ ዘለዎን ታራ ቀንዲ መንቀሊና እዩ ኢለን።
አሁን እንደ ኢትዮጵያ በአገራችን ያለው ችግር ከያቅጣጫው በሚነሳው ችግር
እዚ ያ ሀገርና ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ አንፈት ይለዓል ብዘሎ ጸገም ቅድሚ ኩሉ ዝጥቃዓ ዘለዋ ኣዴታትን ህፃናትን እዮም። ኣብ ኩሉ አንፈት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ኣዴታትን ህፃናትን ከቢድ መጥቃዕትን መጉዳእትን ይወርዶም ስለ ዘሎ ካብ መረበቶም ይመዛበሉ ስለ ዘለዉ ኣብ ፈቐዶ መንገዲ ደቂ ኣንስትዮ ይሓርሳ ስለ ዘለዋን ብጠበንጃ እናተወቕዓ እናሞታ ስለ ዝኾና እዩ ድምፅና ነስምዕ ዘለና እየን ዝበላ። እተን ሰልፈኛታት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ይፍጸም ዘሎ ዝበልኦ እውን ኣልዒለን ኣለዋ ናብ ዋና ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለመገርሳ ጥርዓነን ዘቕረባ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ውኪላትን ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡሎ ርእቶ ክልል ኦሮምያ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርኦው ናይ ወልቃይት ናይ መንነት ሕቶ ሕጋዊ ብዝኾነ ኣገባብ ካብ እንጅምር ሰለስተ ዓመታት እንተኾነ እውን ንዝውሃብ መልሲ ይኹን ዝውፅኡ ዘለዉ መግለፅታት ካብ ዘርኣውነት ነፃ ዝኾኑ ኣይኮኑን ኢሎም ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ምምላስ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ደመቀ መኮነን ብዛዕባ ዘን ካልኦት ተኣሳሰርትን ጉዳያት ንኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ንምዝራብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ኣሲርዋሞ ኣብ መወዳእታ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ብሰንኪ ዝቕፅል ዘሎ ባርዕ ሓዊ 44 ሰባት ምማቶም ተገሊጹ እቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዘጋጠሙ እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ሰበ ስልጣን ይገልጹ ኣብ ሰሜናዊ ካሊፎርኒያ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ንኣስታት 50,000 ሄክታር መሬት ዝሸፈነ ምዃኑን ክሳብ ሕዚ 7,600 ኣባይቲ ምዕናውን መብዛሕትኦም ኣብ መጥፋት እቲ ሓዊ ተዋፊሮም ዘለዉ እውን ኣብዚ ቦታ ዝነብሩ ምዃኖምን ተሓቢሩ ኣሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ደቡባዊ ክፍሊ ካሊፎርኒያ ዝቕፅል ዘሎ ባርዕ ሓዊ 435 ህንፃታት ምዕናዊ እዚ ድማ ዝኸበረ ህንፃታት ከባቢ ዝርከበሉ ማሊቡ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ ሓዊሱ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዳርጋ 10 ዓመታት ኣንቢርዎ ዝፀንሐ ማዕቐባት ብምሉእ ድምፂ ኣልዒልዎ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ውሳነ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ብምግላፅ ነዚ ብፅንዓት መኪቱ ንዝበሎ ኣብ ውሽጢን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ብምንኣድ እዚ ማዕቐባት ብቐደሙ ኸን ምንታይ ተነቢሩ ክብል ሓቲት ኣሎ ምንያፈ ወርቂ ሒዘ ኣለኹ እቲ ኣብ ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ዝተገብረ ማዕቐባት ካብን ናብን ኤርትራ መሸጣ ኣፅዋራት ዝኽልክል መገሻ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ወታደራዊ ሰበስልጣናትን ዝቕይድን ነቲ ዝተገብረ ሓፈሻዊ እገዳ ኣፅዋራት ብምጥሓስ ንተቃወምቲ ዕጡቃት ጉጅለታት ክድግፉ ዝተረኽቡ ኤርትራውያን ወይ ከዓ ኣብ ማዕቐባት ንዝተነብረ ውሳነ ዝጥሕሱ ካልኦት ንብረቶም ዘደስክሊ ነይሩ እቲ ማዕቐብ ዝተገብረ ኤርትራ ኣብ ሶማል ንዘለዉ ሙስሊም ናዕበኛታት ትድግፍ እያ ክብል ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብረት መንግስታት ብዘቕረቦ ፀብጻብ መሰረት እዩ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ክስታት ነፂግዎ እዩ እቲ ማዕቐባት ዳርጋን 10 ዓመታት ኣብ ዝፀንሓሉ እውን ነዚ ክስ ክነፅጎ ፀኒሑ እዩ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ናብቲ ሃገር እውን ከይኣቱ ከልኪሉ ነቲ ማዕቐባት ዘይሕጋውን ዘይሞራላውን ክብል እውን ክፅውዖ ፀኒሑ እዩ እቲ ማዕቐባት ክላዓል ከም ዝኽእል ክግለፅ ዝጀመረ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ድሕሪ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ተራኺቦም ነቲ ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ምስሕሓብ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ከም ዘብቅዐ ምስ ገለፁ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሑ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ ቓል እቲ ማዕቐባት ድሕሪ ደጊም ኣድላይ ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም እቲ ትማሊ ብምሉእ ድምፂ ማለት 15 ንባዶ ድምፂ ዝሓለፈ ውሳነ ተቆፃ ፀሪ ጉጅለ ሕብራት መንግስትታት ኤርትራ ንኣልሸባብ ምድጋፋ መርትዖ ኣይረኸበን ኢሉ ኣሎ ኤርትራን ጅቡትን እውን ብዛዕባ ዶበን ዘለዎን ምስሕሓብ ብዝምልከት ብሓባር ክሰርሓ እውን ፀዊዑ ኣሎም እዚ ምልዓል ማዕቐባት ንኢኮኖሚ ኤርትራ ኮነ ነቲ ዝግበር ፃዕርታት ዞባዊ ምትሕባርን ዓለማዊ ሽርክናን ብኸመይ ከም ዝፀልዎ ገና ንፁር ኣይኮነን ንዓመታት ኤርትራ ዓረብ ኤሜሬትስ ካብ ዓሰብ ክትንቀሳቐስን ወተሃደራታ ክተሰልጥንን ከም ኣካልቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኮይና ካብቲ ወደብ ነፈርቲ ከተብርርን ኣንጻር ሕቱ የመን ኣብ ዝካየድ ውግእ ክትጥቀመሉን ፈቒዳ ጸኒሓ እያ ሕጂ ማዕቐባት ምልዓሉ ኤርትራ ውዕለት ኣፅዋራት ክትገብርን ኣብቲ ሃገር ናይ ወፃኢ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምትእነጋደ ከተግፍሕን ዘኽእላ እዩ ሕዳር 2018 ዓ.ም ፍትዊ ዓብደረዛቅን ኤርምያስ ኣለምን ዝተባህሉ ኤርትራውያን ብመርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣብ ዝርዝር እቲ ማዕቐባት ሕብረት መንግስታት ተመዝጊቦም እዮም ግን ማዕቐቦም ምስቲ ኣንጻር ሰበስልጣን መንግስት ወታደራዊ ሓለፍትን ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቐባት ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ምልዓል ማዕቐባ መልኪቱ ወግዓዊ መግለፂ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሻባይት ኣውፅኡ ኣሎም እቲ መግለፂ ነቲ ምልዓልቲ ማዕቐብ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ገሊጹ ነዚ ንዳርጋ 10 ዓመታት ዝፀንሐ ዘይፍትሓውን ነቲ ሃገር ዝሃሰየን ዝበሎ ማዕቐባት ብፅንዓት መኪቱ ብትርኽ ቃወም ፀኒሑ ንዝበሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ንኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ክብሪ ይህቦ ድሕሪ ምባል ነቶም ነዚ ብምቅዋም ብዝተፈላለየ መንገዲ ደገፎም ዝገበሩ ፈተውቲ ኤርትራውን ነመስግን ኢሉሎም ኣስዒቡ ዋላ እኳ ነቲ ጸሊም ምዕራፍ ዓፂና ናብ ቅድሚትን ተጠመትና እዚ ውሳኔ ማዕቐባት ንምንታይ ተወሲዱ ንምንታይ ከኤርትራ ግዳይ ኮይና እንታይ እዩ ትመለክዒ ዓለማዊ ፍትሒ ኣብ ዝብሉ ከነሰላስል ኣለና እውን ኢሉሎም እቲ መግለጺ እዚ ዝተነብረ ማዕቐባት ዝሕዝን ሓቂ ናይቶም ዝሓለፉ ምምሕዳራት ዩናይትድ ስቴትስ ክሊንተን ቡሽን ኦባማን ጉጉይ ፖሊሲ ኢልዎሎም ሳዕበይ ንዚ ጉጉይ ፖሊሲ ከዓ መጥፋእ ህይወት ምምዝባልን ፍልሰትን ምምንቁልቋል ኢኮኖምን ድኽነትን ኢሉሎም እቲ ጉጉይ ፖሊሲ ነቲ 150 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕድላት ከምልጦ ዝገበረ እዩ ክብል እውን ወሲኽሎም ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝሽከሙ ሓላፍነት ከዓ ካብ ምልዓል ማዕቐባት ዝሓለፈ እዩ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከዓ ምስቲ ምልዓል ማዕቐባት ሓቅን ፍትሕን ንምርካብ ፃዕርታቶም ኣይከሓድጉን እዮም ክብል እቲ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ደምዲሙሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብገበን ግዕዝናን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጠርጢረዮም ዝበሎም ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የውዕል ኣሎ ነዚ ብዝምልከት መንግስቲ ክልል ትግራይ መግለፂ ውፅኢሎ ከምኡ ውን ሪፖርተርና ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ሓደ ክኢላ ፖለቲካል ሳይንስን ከምኡ ውን ተቃወም ፓርቲ ውድብ ዓረናን ካልእ እውን ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ሰብ ሕድሪ ዝበሃለን ኣዘራሪቡ ኣዳሊልና ኣሎ ሓደ ፀብጻብ
ትማሊ ዋና ዳይሬክተር ነበር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂን ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቁፅር ድሕሪ ምውዓሎም ጉዳዮም መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑሎም መንግስቲ ትግራይ ትማሊ ኣማስዮብ ዘውፅኦ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ንማዕርነትን ንፍትሕን ምቅላሱ ብምሕባር ሕዚ እውን ንልዕልነት ሕጊ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ክቃለስ እዮም ኢሉ እቲ መግለፂ ከም ዘመላክቶ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይረአ ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት ኣብ ጋዕዚና ምጉዳል ፍትሒ ምግሃዝ ሰብዊ መሰል ንሓደ ከባቢ ወይ ብሄር ብዝተፈለየ ዘጥቅዕ ከይኸውን ምልክታ ታትውን ከይረአየሉ ክንቃለስ ሂና ኢሉ ኣብዚ ሃገር ይረአ ዝነበረን ዘሎን ድኽመታት ድማ ናይ ኩሉ ኣመራርሓን መንግስትን ውድብን ፀገም እምበር ፀገም ሓደ ከባብን ህዝብን ኣይኮነን ክብል እቲ መግለፂ ስሚሩሉ እቲ ምኽባር ሕጊ ድማ ካብ ፅልዋ ዝኾነ ሓይሊ ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ክኸይድ እናተኸታተልናዮ ኢና ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጥሞ ፀገማት ብፅንዓት ክምክት ከም ዝግባእ ድማ እዩ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ እዋናዊ ጉዳይን ኣብዚ መግለፂ ጠሚቱ ዝሓትትክዎም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ኣይተሰይፈ ሃይሉ እቲ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብግልፂ ቅዋሙ ዘየቐመጠሉ እዩ ይብሉ
እቲ መግለፂ ብዛዕባ ወቅታዊ ኩነታት ዘጋጠመ እዩ ትርእሱ እቲ ወቅታዊ ድማ ይእሰሩ ኣለዉ ገበን ፈፂሞም ብዝብል ይተሓዙ ዘለዉ ተባሂሎም ብዛዕባ እዚ ርእቶ ኣለኒ መርገፅ ኣለኒ ንሱ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መርገፂ እየ እዚ ይመስል ቅዋም ክህብየ ዝብል መንፈስ እዩ ዝኒኦ ትርእሱ ትሕዝትኡ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምንም ዝበሎ ነገር የለን መርገፂ እውን ኣይኮነን ኣቋሚ የብሉን ትሕዝቶ የብሉን ነቲ ጉዳይ ይነኽኦን ብስሩ እውን በትይዎ ዘሎ ጥቕሉል መንፈስ ክትሪኦ ተለካ ድማ ዳርጋ ተሓባር ነበረ ምኳኑ እዩ ዘመላኽት
መንግስቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝፈፀሙን ኣብ ጋዕዚና ኢድ ነይርዎም ኢሉ ብምጥርጣር ኣብ ትሕቲ ቁፅር የውዕሎም ዘለዉ ነበረ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ብሽም ልዕልና ሕጊ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ይፍፀመሎም ዘሎ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገርና ካብቶም ሕዚ ተጠርጢሮም ይምርመሩ ኣለዉ ይተሓዝ ዘለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ መብዛሕትኦም ተጋሩ ዝኸፍአ እምበር ዝቐለለ ወንጀል ዘይብሎም ዓለም ዝፈልጦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጦም መንግስቲ ትግራይ ብፍላይ ድማ ብቅርበት ዝፈልጦም ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ዝፈልጦም ወንጀለኛታት እኒኦ ናይ ዘርኢ ጨፍጫፍ ዝገበሩ ናይ ክልል መራሕታት እኒኦ ኣምሓራ ክልል ኦሮምያ ክልል ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ምጥቃስ ይከኣል እዚኦም ምስ ስልጣኖም ሓቂፎም እዮም ዝነበሩ ዘለዉ ብብመድረኹ ድማ መጎሳን ኣድናቆት እናተውሃቦም ዝኸዱ ዘለዎ እዮም በቲ ሕዚ ዝኣስር ዘሳጉጉ ዘሎ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ልዕልና ሕጊ ንፀረ ገበን ዝግበር ቃልሲ ንሕገ መንግስቲ ምኽባር ዝበሃል ቃልሲ መሰረተ ዝህልዮ ነይሩ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ናይዚኦም ዋና ኣብነት እምበር ናይዚኦም ተቃላሲ ኣብነት ጌርካ ትወስዶም ኣይትኸውን
እዚ ተግባር ድማ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘለዋ ልሂቅ ንምጥፋእ ዝዓለመ እዩ ዝብል መርገፅ ከም ዘለዎም ይዛረቡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ንላዕላውነትን ዴሞክራሲን ኣይተዓምዶም ግብረስላሰ ብወገኖም ውድቦም ምርጋፅ ልዕልና ሕጊ ከም ዝኣምን ብምሕባር ኣብዚ ሕዚ እዋን ይውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ድማ ብሄር መሰረት ዝገበረ እዩ ወይ ድማ ኣይኮነን ኢልካ ንምድምዳም መረዳእታታት እየድሊ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም
ሓም ውድብ እቲ ናይ ሕጊ ልዕልነት ክኽበር ኩሎም ዜጋታት ብማዕረ ታሕታትነት ክልለሉ እምነት ዘለና ማእሰርቲ بهر مسارات الجارديو بوليتيكا وتحسديني أولبل حزم وساني كالي مخنياته ونزو ما أسرت زرلو مرت حزدي من قصة خسر له يمعك أو حق خسر زقرب زرلو تحزق له اللي جدا يدلي بزخنا جن أفتو سمزر زرواز أم زرلو كفلت فعلي بهرات له في اللي جوره أفتو نايمة كلاكيا إنجنيرينج ميتك توم تجارو يوم تم حلفتي سلازي سبو مخانو مبزحتي اسب تروي تقعد على الارره دا كله ما قص خيني بوليتيكا وديو نايمان غن تسريح ديو ليبلكن دحار الفلات يو اي عقا حقي نايتم سو غداي ون تخرخروم زهو ملاش ما وداتاون لو ها فدير اخايتو لعلنا تحق تخير دا تخري بهال نخل
بمعخنا زينا بزعبا اب تحت قصر زوالو تترترتيم غبنياتات يوم زبل صبصبات مغرب حزون مغصالو زملاختي كبل دمايم ايت عمدم قبرسلاسه زتزاربو
قربين اي بيت فردي بين مهاو توانجلهم تفصمه وسنتات المسل مغلطات بالميديا مها او ايهادك لموديو كغزينا اللي ملس غزي جميرو لا اله الا مريم دسالي غزي جميرو دكتور ابيون يجي قصر الله مالتيو لذي حدا طرطور بيت فرقريو غنينيا لخا فردي قد بمهاو خالي بوليتيكا وصراحة مسرح تخكلي خوني
سب حدري إذا تبهال سيفيل محبرسة بوغنم أبزهابو مقلتي قبرنياتات أب ميزاناوي متناعتن متراين تمسريتو كحتتو كمزلوهم يأمنيلوم كاب مرارحا أتودابم أيت عند ماريم يوهانس أب يتيبيا أبزحزوان العلنة حقز خبر أكايداي لنيلو سب حدري كمز أمن قليتهم
نبتكروا أي تارجيس قبر أكايداي دخي يدلو تنعمنو زي تزرق زلو نسي بولدي هذا اللي من قد تعسيكا مفتح عنداته هاي ترن تكرواي سنتر جبران سلس عام سلس عن حجف جفاتات النبرتهم كتكازل نري زوم سفاسي ونبرتهم كمل سلهم كلهم رأنا نيرنا زي يكون عندنا خونا جلله بانصارو تتعن خفت رزخ اليوم تباهي لهم زمان لهم تجارم جنرالات كتحاز خلهم نرأ لنا سلس زكاي رزي أب تكرواي سنتر جبر رئيس بالمركز يد لنا
نريديو دمت أمريكا ملقيت عصبها مغلم
زي راديو دمت أمريكا يونا بفلي مدلاو نحن حل فينا فلي مدلاو نا حبرات منقستات تابلع لي إرترات النبيرو زنابر معاقب ملعالو بزملكت أقايش حيزنا لنا ناوخ حلفكم
حرايا غني اللي فيبن براخيسيوم كاب سويسرلاند دكتور عوت ولد ميكائيل كاب كندا اتو ابراهيم عبد النور كاب كبابنا كاب فيرجينيا منالبات بفلاي بجنيفا دجمركو كاب جنيفا بزح غوس غواسي غبرس لزنبره زحلفه ترجع 10 عامت زي لو مستل على قدا نخلع على فيبن براخي
واحد ها قدم يعني اللي سولدك سلام كان كلهم بناي جنيفا بزعمي نبحك انا تحبيت نازلنا بزي برك بصعامتات زعمالو سلازغني نبحك يا كغلطه هما كيدنوا لو برك لو مشات متهم متزاركو دحر نفسه انا جنيفا كيد بارتي هنقبر منتنا
هاي ناب دكتور عوت تحالفكون كندا قربتي بدحر بايتا اتحاحسك سلمتاي ابزوان زي زمعقب زي تلاعلو انتبرناه
حراي تولد يغني اللي نزعدنا سلام سيفن إبراهيم كما يقولكم بمجمريا تي جدا زي حقاون بمرتعو زي تبقفن أبايتا فعا مسرت زي نبرويو كمي تشعات عم تهبلو جدا مجمريا تأتاتو خلو أبويس أف أميركا مسهام زعبا زي أرستي تنزاربي ذكرني دحري تشعات عم أبايتا ما إرثا متتتاو من الشباب يمدقاف بهال زنبرة كان زي نبرة كثار حجون كان زي تأنحة كتلو the burden of proof بهال أبتوم كسستي أب مالت أب تقدمو تأنحة من قصة إيجيبيان حبرات من قصة أمريكان بقون دوخ أب بايتو تتاو دو حبرات هاجرات من كتلبو زنبرة من كرقا قطوان ويكقربو زنبرة من فاير أيون حجون فاير أيون كموتيتي وخا حجينا حمشاي عمل في مونيتورينج جروب بهال ببايتو تاع زومن ايرتران سوماليان مونيتور كجبر بلا اكل حمشاي عملتو زخونه مرتعو خن زيبلو ابايتا ريبورت زجبر حجي ازي مرايا ناي ابتزوبا نبره بوليتيكا وهو خوينيش معنا انا اللعلي ناي ايرترا ترى اب سوماليا بالانس اوف باور تتقيما يا ايجيبيان ايرتران منطال البريزيدنت اسياس هيميليت نمكبار بكل من قدتات تصرحلو زنبره اون إذن أي بايتو تتاو تحبرات هاجرات زنبرو قدا كم حادة رقاح يتوساخو خوينو من إرتان أي متلامن من متعلم زمتة تخايدو بخاسل كا عووت نيرو خبهالي كاال نتحجيز اللا على اللو زولو حواهو خاا إتي نعوو زفعهو زوباويانن علماويانن رقاح يتات لز تقيرو ترحيو
هراي أتو إبراهيم عبد النور سلمنتاي إذن معك بلومي خلا عالكي إلو بوغنكا
تولدي መጀመሪያ ዮሃና ንኽብላፍ ክደለይ ንብምሉኡ ህዝቢ ኤርትራን ፈታው ሰላም ዝኾነ ህዝቢ ዓለምን ብፍላይ ከዓ ነቶም ነዚ ክውን ንኽገብሩ ለይትን መዓልትን ከይተሓለሉ ዝሰርሑ ንነዊሕ ሓርሒቆም ዝጥምቱ መሪሕነት ንርእሶም ፀኒዖም ዘፅንዑን ሓይሊ ምክልኻል ኤርትራን ነቲ ነዚ ኩሉ ጭቆና ተፃዊሩ ስጋዕ ሕጂ መኪቱ ክጣለ ዝፀንሐ ኤርትራዊ ኩሉ ዮሃና እበል እቲ ሪዞሉሽን ብ1907 ዝፍለጥ ኣብ 2009 ክሓልፍ ከሎ ብመሰረቱ ንኤርትራ ኢዳ ቐፊትካ ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ ንምሕላው ተባሂሉ ዝተገብረ ምንባሩ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ኤርትራ እኳ ደኣ ሰላም ናይ ሶማል ክትመፅእ እትፅዕር ዝነበረት ሃገር ከምዃና መጠን ኣብ ርእሲኡ ኮነ ተባሂሉ ብውዲት ናይ ጅቡቲ ምትእትታው ናብቲ ጉዳይ ተላዒሉ በቢግዜኡ ዝግበር ዝነበረን ዝምስራሕ ዝነበረን ብናይ ወያነ ልኡኹነት ብመንግስቲ ኣሜሪካ ብዓብዩ ዝስራሕ ዝነበረ ጉዳይ ምዃኑ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ኩነታት እንዳተቐየረ ምስ ከደ ናብ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቁልቁልኣፋ ክትትከል እያ እሞ እቲ ዝመፀ ሽግራት ዝዓበየ ክኸውን እያ ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋነን እቲ መሪሕነት ናይ ኤርትራውን ብፅፉፍ ዝኾነ ኣካይዳ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምግባር ምስ ኣሜሪካ ይኹን ምስ ኣውሮጳውያን ብዝጀመሮ መስርሕ መጠን ኣብ ርእሲኡ ኢትዮጵያ ማዕቀብ ናይ ኤርትራ ንኽልዓል እንተዘይተላዒሉ ግን እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ንቁልቁል ምኻጠጦ ከምዘይብላ ብምእማንን እቲ ኩነታት ብምሉኡ ተቐይሩ ምስቲ ቃልሲ ኤርትራውያን በቢግዜኡ ዘካይድዎ ዝነበሩ ፖለቲካዊ ይኹን ካልእ ካልስታት ተደማሚሩ ነዚ ዕለት እዚ ክበቃዕ ክኢሉ እዚ መሰረት ከዓ ዮሃና ይብል ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ሓሶት ዝተመርኮሰ ብሓሶት ተላዕጢጡ ክኸይድ ፀንሐ ማዕቀብ እዛ ዕለት እዚኣ ክላዓል ከላ ተደጋጊሙ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝረበሉ ዳ ኣሎ ኮይኑ እምበር ኤርትራ ንኻልኣይ ሳልሳይ ግዜ ኣብ ሓደ ወለዶ ታሪኻ ትሰርሓላ
ምሕራይ ፈበን
እወ መጀመርታ ፅንዓት ናይ ህዝብና ናይ መንግስትና እዚ ዓወት እዚ ተበፂሑ ደሎሎም እዩ ዝተፈላለየ መስዋእቲ ዝተኸፈሉ ዓወት ስለ ዝኾነ ብመንእሰያትና ብሂወትና ብኢኮኖሚና ብብዙሕቲ ተሰዊእና ኢና ሕጂ ትሕቶ ንዓይ ከማን ሳንክሽን ተላዒላ ሕጉስ እየ ትሕቶ ንዓይ ግን ስለምንታይ ከብቀደሙ ሳንክሽን ኣብ ዩናይት ኔሽን ዝኣክልቲ ብሓሶት ሳንክሽን ከምዚ ኢሉ ክሓልፍ ከሎ ስኒ ብሕጂ እውን ዘይንድቅሰሉ ጉዳይ እዩ ክምለስ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ሕጂ ሰላም እንተተገብረ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም መንግስትና እዩ ተረኪቡ ሰላም እቲ ወያነ እንተለገሰ ንዓይ ከም ፌበን መንግስቲ ኤርትራን ፅንዓት ናይ ኤርትራን እዩ ንወያነ ከማዕ ኣቢልዎ እምበር ካሊእ ዘምፅኦ ብካሊእ ምክንያት ናይ ኢትዮጵያ ምክንያት ዝለውጢ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ለውጢ መንግስትና ንሕና ህዝብና ዘምፅኦ ለውጢ እምበር ማንም ዘምፅኦ ንዓይ ከም ፌበን ማንም ዘምፅኦ ይኮነን።
ናብ ኢብራሂም ዓብደኑር ሕጂ እቲ ሕብረት ሃገራት ካልእ ትፅቢት እውን ክገብር እዩ ምናልባት ከምቲ ፌበን ዝበላቶ ንሕና ገና ክንሓቶ ኢና ስለምንታይ ዝኽእሉ እዋን ዝብል ነገር እሱ እውን ብወገኑ ንመንግስቲ ኤርትራ ክሓቶ እዩ ከም ዝረኣናዮ ኣብቲ መስርሕ ናይ ምልዓል እገዳ ገለገለ ሕቶታት ምንባሩ ይፍለጥ እዩ ምናልባት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ነገራት ኣሎ ምሉእ ምሉእ ምስ ጅቡቲ ሰላም ተገይሩሉ ዝብል ኣሎ ብዓብኡ ግን ንስኻትኩም ከም ኤርትራውያን እዚ ማዕቀብ እዚ ኣብ ባይታ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ህዝቢ ኣብ ሂወት ህዝቢ እንታይ ለውጢ ከምፅኢኹም ትፅበዩ ኢብራሂም?
ፅቡቅ ሕቶ ይተወልደ ሕጂ ግን በቲ ሓደ ወገን እቲ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ምርካብ በቲ ካልእ ወገን ከዓ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ማዕቀብ መልዓል ተደማሚሩ ኣብቲ ናይ ቅድሚ 1998 ዝነበርናይ ሕሞት ይመልሰና ኣሎ ኤርትራ ብመሰል ደቂ ሰብ እትምሰል ሃገር እያ ካብኡ ሓሊፉ ኣብቲ መስርሕ ናይ 1998 ተመሊስና ስለ ዘለና እቲ ተኸሊፉ ነበረ ሽዑኡ ንሱ ናብ ስራሕ ተመሊሱ ንክቅፅል ተስፋ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ።
ስለዚ እቲ ተስፋ እቲ ቅድሙ ዝነበረ ቅን 98 ዝነበረ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ከምኡ ናይ ህንፃን ናይ ነፃ ዕዳጋን ኣብ ቦትኡ ክምለስ ዝብል ትፅቢት እዩ ህዝቢ ክፅበ ማለት እዩ ምስኻ እውን ትንክብ ዘበልካዮ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ኣብ ባይታ እንታይ ለውጢ ከምፅኡ ወይ እንታይ ከምፅእ ኣለዎ?
ኣነ እዚኦም ክልተ ሳንክሽ እገዳታት ኣብ ግብሪ ክንድቲ ዝበሃለሎም ፅልዋ ነይርዎም ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ብወገነ ኣነ ካብ መጀመርታ ንዚ እገዳ ዝተቃወምክዎ ንዝሰምዕ ዘበለ ከዓ ዘይፍትሓውነቱ ዝዛረቦ ዝነበሩ ኩሉ ምክንያት ሓደ እገዳታት ልዕሊ ንቲ ክቐፅዕሉ ዝሓሰቡ ወይ ታርጌት ዝዓለምዎ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ስለ ዝጉዳይ እዩ ብዘይ ፍትሓውን ብዘይ ርትዓውን ብዘይ ናይ ጭብጢ ደገፍ ወይ ናይ መርትዖ ደገፍ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝንቡዕ ኣካይዳ ስለዝነበረ ይቃወሞ ነይረ። ኣብ ባይታ መፂና እዝን ኣስዒቡ ክንብል ግን ይኸብደኒ። ምክንያቱ ልዕሊ እቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እገዳ ንኤርትራ ኣብ ዝኸፍአ ሃዋህ ኣውዲቑዋ ዘሎ ምሕደራ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ጨፍላቂ ዘቤታዊ ፖለቲካ መሰረታዊ ብኩራት ግዝኣተ ሕጊ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣባኻኒ ኣታሓዛ ናይ ዓቕሚ ሰብ እዩ ንኤርትራ ደቂስዋ ዘሎ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እገዳ ካልእ እዚ እገዳታት ስለ ዝተኣልየ ሕጂ ንዞም እገዳታት ዘየስዓቦም ረቋሒታት ክኣልዮም እዩ ኢልካ ስነ መጎት ክንጥቀም ቁኑዕ ኣይመስለኒ።
ስለዚ ተስፋ እዚ ዝኸውን ዶ መስለካ እብራሂም ሕፅራ ኣቢልካ ከምኡ ብፌበን ክንዓፂና ግዜ ከደትኒ
ተወልደ መጀመርያ ናይ ዓወት ከዘኻኽሮ ዝደሊ ምናልባት ነቲ ሃገር ካብ ዝርሕካ ብዙሕ ገይሩ እዩ ብነብሱ ጥራሕ ዘይኮነ ብሓንጎሉ እውን ከም ዝርሓቃ
ድሓን ናብኡ ምኻድ ገዲፍና ብዛዕባ እቲ ዘረቦ ዘሎ ኢና ንዘርብ ዘለና እብራሂም።
ግን እዚ ቲ ሪያሊቲ እዩ። ንዝኾነ ግን እታ ሃገር እቲኣ መጀመርያ ማዕቀብ ዝኣተወትሉ ምክንያት ድሕሪ እቲ ኩናት ንወያነ ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ። ስለዚ ኮንስኮንስ ናይቲ ኩናት ኮይኑ መቐፀልታ ናይቲ ኩናት ኮይኑ ክቐፅል ፀንሐ ንኤርትራ ንምንብርካኽ ተባሂሉ ዝተገብረ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ውፅኢታት ናቱ እንድሕር ዘይረአን ዘይፍለጥን እንድሕር ኮይኑ ሞ ኤርትራዊ የትብል እንድሕር ኮንካ ከምዝኣመሰለ ሞት ሓደ ዓብዪ ሽግር ኣሎ። ንኤርትራ ብዙሕ ሽግራት ኣጋጢሞዋ ጥራሕ ዘይኮነ ሳምፂኢላ ብሰንኩ ዕስራታት ዓመት እንድሕሪ ከም ንኸይድ ኮይና ኢና ስንኖ ኺሱ ግን ዝተቓለሰ ህዝቢ ኤርትራ መጨረሽታ ምዕዋቱ ዮሃና ጥራሕ ዝግብኦ ዘይኮነ እቶም ኣብዚ ግዜ እዚ ሳንክሽን ምንም ሽግር ኣይምፅአኒ ኤርትራ ዝብሉ መልሓሶም ዘሓክሉ ውፅኢታት ብዝቐረበ ግዜ ብዝተዓፃፀፈ ናይ ስራሕን ብዝተዓፃፀፈ ናይ ምውፋይን ዝርከብ ዓወታት ኣብ ዝቀረባ ክንርኢ ምዃኑ ኣነ ጥርጥር የብለይን።
ሕራ ብፌበን በራኺ ክንዓፂና ሕጂ እቲ ባይታ ኣነ እውን ናብ ዝሓለፈ ሰሙን እንዴ ተመሊሰ ሰብ ዘለዎ ተስፋ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ኣብ ቀረባ ብቕፅበት ዝሓቶ ዘሎ ከዓ ናይ ገዛ ህንፃ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ቦትኡ ክምለስ እዝታት እዩ። እቲ ናይ መግቢ ዋጋታት ከምኡ ናይ ህንፃ ኣቑሑት ዋጋ ንሪኦ ኣለና ባይታ ዘቢጡ። ስለዚ እዚ ተስፋ እዚ ክውን ክኸውን ድዩ ንስ እዩ ሰብ ዝፅበ ዘሎ ኣነብቲ ብቀረባ ዝረእኽዎ ማለት እዩ ተዋሓደ ናብቲ ፖለቲካል ለውጢ ከይኣተና ፌበን
ኣነ ክብላ ደልዮ ዘለኹስ እቲ መጀመርታ ብዙሓት ከም ኤርትራውያን ኢና ኤርትራ ናሓሊ ኢና ግን ድሓነ ዳጠዊኹም ቀጥቅጥዋ ጨፍጭፍዋ ገለ መለ ንክጭፍጭፍዋ ሳንክሽን ንድግፍ ኢና ካብቶም ዝብሉ ዝነበሩ ካብኣቶም ፍሉይ ምባልካ ዓወት ደስ ይብለኒ። ካልእቲ ግን ንዕኡ እንድሕር ኣሚንካሉት ሳንክሽን እንድሕር ፅቡቅ ኢሊጋል ምኳኑ ወይ ኣንጃስት ምኳኑ እንድሕር ፈሊጥካሉት ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ። እንድሕር እስኻ ኮስተር እንድሕር ኣግዲፍካያ ክትውስር ገዛእ ከተፅሪ እንድሕር ዘይክኢላ ተመሊስካ ገዛ ከይፀርየን ክትብላ ክሳይ ክብለካ ጥራሕ ሓንቲ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ዓወት ዝገበሮ ኤርትራ እውን ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ንሙሉእ ቀርና ኣፍሪካ እዩ። እቲ ስና ሓሳብና ድማ ካብ ሙሉእ ቀርና ኣፍሪካ ስጋዕ ታሕቲ ኣፍሪካ ከምዝፈለጥ ከምንበፅሕ ሓደ መዓልቲ ይኣምን እ ክብለካ የደለ
ራይ ሞ ይቀኒልና። ምናልባት እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ምሸታዊ ፌስታ ዝመስል ይርኢ ኣለኹ ኣብ ፌስቡክ ምናልባት ብኡ ክትዓፀወ ትኽእል ኢኺ። ስለምንታይ ክሳብ ክንድኡ ታሪካዊ ድዩ እንታይ ክንድኡ ዝኸውን ፌስታ ሙሉእ ዓለም ዝካየድ ዘሎ
ዋላ ሓንቲ ናይ ደስደሳብኡ ከለና ኢና ኦርጋናይዝ ዝኾነ ፌስታ የለን ብሕጂ ኦርጋናይዝ ክገብሩ ተስፋ ገብር። ግን ናይ ሎሚ ምሸት ዘለና ናይ ዋይፒኤፍ ዲጄ ናይ ጂኔቫ ገለ ዘለዉ ኩላካ ተኣካኺብካ ብደደላ ፌስታ ምግባር ጥራሕ ማለት እየ
ተወልደ ምስኣት ዝተኣሳሰረት በዚ ኣጋጣሚ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብዚ ዘለዉ ተኣካኺቦም ነዚ ውፅኢት ናይ ሎም መዓልቲ ይንዑ ንስማዕን ንምርዳእን ንምወሳእን ኣቦቦቶ ተዓዲሞም ይርከቡ። በዛ ኣጋጣሚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓ 7 ዝጅምር በዛ ኣጋጣሚ ክዕድሞም ክፅምብሎ እዩ። ኣብ ውሽጠን ኣብ ደገን ዮሃና ህዝቢ ኤርትራ መርሓባ እንኳዕና ዝፅሓካ ይብል።
ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ካብዚ ካብ ቨርጂኒያ፣ ፌበን በራኺ ስዮም ካብ ስዊዘርላንድ፣ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ካናዳ
ክቡራት ሰማዕትና እዚ መደብ ካብዚ ሰማዕኹምዎ ንውሕ ዝበለ እዩ። ብምሉኡ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ክነእትዎ ኢና ኣትኹም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብዝኾነ ርእቶኹም ለኣኹልና ኢኹም ቁፅሪ ስልክና 2 2 ክልተ ባደ ሓሙሽተ 99 42 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 ኢሜይል ክትፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና። ብቐጥታ ናብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትኹም ንምክትታል ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምንይ ኣፈወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.